τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι Ειρήνη Μουρατιάν. Στην πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης πενταμερούς συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και σε νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ για άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, συμφώνησαν οι δύο ηγέτες στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ικανοποιημένος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη συνέχιση της διαδικασίας, αν και ο Ερσίν Τατάρ επέμενε σε διάλεκτες θέσεις του και απέρριψε διάφορες προτάσεις από τον Αντώνιο Κουτέρες. Καταληπτικό ρόλο στη συνέχιση της διαδικασίας διαδραμάτισαν οι καλές σχέσεις Αθηνών-Άγκυρας, αναφέρουν πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη. Πιθανολογείται ότι η άτυπη πενταμερής θα γίνει μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Κρίσιμος τραυματισμός μοτοσυκλετιστή 22 χρόνων σε οδική σύγκρουση αργά χθες το απόγευμα στο Κήτη. Σοβαρές καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Στην πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα στο κοντινό μέλλον και σε νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Ερσίν Τατάρ στην Κύπρο για να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης, συμφώνησαν οι δύο ηγέτες κατά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νέα Υόρκη. Ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρει επίσης ότι κατά το άτυπο δείπνο ο Αντώνιο Κουτέρες υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών σε ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων και των μελλοντικών γενεών. Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε λύπη γιατί παρά την εμπλοκή και τις προσπάθειες της απεσταλμένης του στην Κύπρο Μαρία Άγχελα Ολκίν, δεν βρέθηκε κοινό έδαφος μεταξύ των δύο ηγετών για πρόοδο στο Κυπριακό. Ο Αντώνιο Κουτέρες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενθάρρυνε τους ηγέτες να εξετάσουν πώς να γεφυρώσουν το χάσμα στη θέση τους και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη ώστε να επιτρέψουν για κινητικότητα που θα οδηγήσει σε μία διευθέτηση. Ακούμε τον απεσταλμένο του ΡΙΚ στη Νέα Νιόρκη, Παναγιώτη Πάνταζη.
Προκύπτουν εξελίξεις σε δύο επίπεδα. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί στην Κύπρο. Στην ατζέντα αποκλειστικά μπαίνουν τα ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Λοιπόν, υπήρξαν εισηγήσεις από την πλευρά μας σε αυτή την προσπάθεια στο πρώτο επίπεδο που θα συνεχιστεί στην Κύπρο να μπουν και άλλα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν έγινε εφικτό. Όπως για παράδειγμα Τεχνική Επιτροπή για την Νεολαία. Αρνήθηκε κατηγορηματικός ο Ερσίν Τατάρ. Δεύτερο επίπεδο. Θα συνεχιστεί ο άτυπος διάλογος με διευρυμένη μορφή. Εδώ πάλι προκύπτει διαφορά, καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ξεκάθαρο ότι όντως ο άτυπος διάλογος πρέπει να γίνει με την συμμετοχή και των τριών εγκύτριων δυνάμεων και όχι με την συμμετοχή Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι κάτι που δεν θα το δεχτεί και το ξεκαθάριωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η Βρετανία. Πρέπει να γίνει με την συμμετοχή και των τριών εγκυτριών δυνάμεων. Επισημαίνουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτό θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στην πορεία. Πήρε περίπου το μισό του χρόνου για το θέμα της σύλληψης σφετεριστών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό είναι κάτι που ενοχλεί. Γίνονται συσκέψεις αλλεπάλληλες στο ψευδοκράτος για να δουν πώς θα το λύσουν. Ζήτησε μάλιστα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση. Ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος. Είναι ανεξάρτητη αρχή τα δικαστήρια και παρέμεψε και στην ανακοίνωση των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων, το οποίο είπαν ότι ναι, σωστό γίνεται αυτό, διότι αγγίζει την ουσία του Κυπριακού. Το θέμα των φραγμάτων κόκκινα πυρώει μια μιλιά. Πάλι εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα, καθώς η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι Τούρκοι δεν δέχονται τα οδοφράγματα του πυροΐου ή των κοκκίνων να ανοίξουν. Θέμα Άγχελας Ολκίν Κουεγιάρ, ήταν έτοιμος ο Γενικός Γραμματέας απόψε, αν συνενούσαν να την ανακοινώσει. Δεν κατέστη εφικτό αυτό. Πάλι αρνήθηκε ο κύριος Τατάρ. Και να πούμε ότι έστειλε μήνυμα η κυρία Ολκίν, έτσι, αυτό είναι στα ωραία, στα παραλυπόμενα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλή επιτυχία. Την Σκυτάλη από εδώ και πέρα αναλαμβάνει να τρέξει στο καθαρά διαδικαστικό κομμάτι η Ρόσμαρη Ντικάρλο.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένη μορφή με συμμετοχή των τριών εγκυτριών δυνάμεων όπως έγινε και στο παρελθόν. Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις, αν και όπως είπε δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι κατά το δείπνο, που κράτησε 2 ώρες, έγινε ανοιχτή συζήτηση σε κάποια σημεία επικοδομητική, αλλά δεν άκουσε κάτι νέο από τον κύριο Ντατάρ.
Ο Γενικός Γραμματέας έχει αποφασίσει να συνεχιστούν αυτές οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένη, μάλιστα, μορφή, όπως έγινε και στο παρελθόν, και την ίδια στιγμή σε αρκετές προτάσεις που υποβάλαμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εκείνο που συμφωνήθηκε στο τέλος είναι να υπάρξει συνάντηση στην Κύπρο με τον κύριο Τσατάρ για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα σημεία διέλευσης.
Τι σημαίνει διευρυμένες συναντήσεις?
Διευρυμένες όπως γίνονταν και στο παρελθόν με τη συμμετοχή και των εγκυτριών δυνάμεων.
Και των τριών, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά υπάρχουν 3 εγκύτριες δυνάμεις. Είναι άτυπου χαρακτήρα για να δούμε πώς μπορούν να διερευνηθούν οι προοπτικές, αν θέλετε, επανέναξη των συνομιλιών.
Ξεπεράστηκε το θέμα της κυριαρχισότητας?
Όχι, δεν ξεπεράστηκε. Δεν υπήρξε πρόοδος επιθεμάτων ουσίας. Γι' αυτό είπα ότι δεν άκουσα κάτι διαφορετικό από τον κύριο Τσατάρ και φυσικά απάντησα στα συγκεκριμένα θέματα που ήγηρε, τα οποία είναι γνωστά και δημόσια. Είναι αυτά που λέει δημόσια. Ο Γενικός Γραμματέας ο ίδιος θα προχωρήσει σε κάποιες βολιδοσκοπήσεις και θα μας ενημερώσει. Δεν τέθηκε η οποιαδήποτε ημερομηνία, αν θέλετε, ή χρονικό ορόσημο απόψη. Αγγίξαμε όλα τα θέματα που άπτονται του Κυπριακού, των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού, χωρίς, επαναλαμβάνω, να γίνεται διαπραγματεύσεις.
Συζητάμε από εκεί που σταματήσαμε στον Γκραν Μοντανά.
Αυτή είναι η θέση, η δική μας, την οποία επανέλαβα απόψε, τη σημασία να διασφαλίσουμε το διαπραγματευτικό και χτυμένο, τα 6 σημεία του Γενικού Γραμματέα. Από εκεί και πέρα ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο κινήθηκαν οι δικές μας παρεμβάσεις. Έγιναν κι άλλες, αν θέλετε, κάποιες εισηγήσεις από τον Γενικό Γραμματέα, δεν έγιναν αποδεχτές από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν είμαι εδώ για να επιρρύψω ευθύνες ή να μιλήσω δημόσια για αυτά τα θέματα. Ας κρατήσουμε τα δύο θετικά, ότι θα συνεχιστεί αυτή η άτυπη, αν θέλετε, προσπάθεια. Ελπίζω ο διάλογος σε σχέση με το άνοιγμα οδοφραγμάτων στην Κύπρο να φέρει αποτελέσματα. Θέσαμε απόψε συγκεκριμένες εισηγήσεις και για το θέμα αυτό, όπως και για κάποια άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν υπήρξε απάντηση απόψε, είπε να συζητηθούν στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω, είτε η κυρία Ολκίν, είτε κάποιο άλλο όνομα, κάποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια να προετοιμαστεί, για παράδειγμα, αυτή η άτυπη διευρυμένη συνάντηση, αν υπάρξουν νέες συναντήσεις με τον κύριο Τσατάρ και το καθεξής.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένου Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, αναχωρώντας από το κτίριο του Διεθνούς Οργανισμού μετά το δείπνο, δήλωσε απλώς ότι ήταν μια καλή συνάντηση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, αναχωρώντας, ανέφερε ότι θα συζητήσει με τον πρόεδρο Χρυσοβουλίδη στην Κύπρο για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Μίλησε επίσης για σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πληροφορίες του ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Νέα Νιόρκη, Θανάση Τσίτσα, από ανώτερες κυβερνητικές πηγές, αναφέρουν ότι καταλήτη για συνέχιση των άτυπων συναντήσεων αποτελούν οι καλές σχέσεις Αθηνών-Άγκυρας. Πιθανολογείται μάλιστα ότι η άτυπη διευρυμένη συνάντηση θα γίνει μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Νοεμβρίου και πριν από το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ερσίν Τατάρ δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή της Βρετανίας στη διευρυμένη συνάντηση, αλλά πέραν από την κυπριακή κυβέρνηση, την παρουσία της στη συνάντηση ζήτησε και η Βρετανική κυβέρνηση. Ακούμε από τη Νέα Νιόρκη το ανταποκριτή μας, Θανάση Τσίτσα.
Εγώ είδα τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αναχωρεί για τις Βρυξέλλες πριν από λίγο, εξερχόμενος από το ξενοδοχείο του, εν μέρη ικανοποιημένος, γιατί πέτυχε τον αρχικό στόχο τον οποίο έχει οικοδομήσει όλους αυτούς τους μήνες, να μην κηρυχθεί αδιέξοδο. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι ένας μικρός λευκός καπνός. Mm-hmm. Δεν υπήρξε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των συνομιλιών και αυτό είναι το θετικό, το μόνο θετικό που κρατάμε. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι διαφωνούν, μάλιστα το αποτυπώνει και στο ανακοινωθέν του ο Γενικός Γραμματέας, ότι η κυρία Ολγκίνα πέτυχε να βρει κοινό έδαφος, αλλά η διαδικασία επανέναξη των συνομιλιών, έστω και σε άτυπο επίπεδο, θα συνεχιστεί. Η είδηση είναι η σύγκληση μιας η διεύρυνση δηλαδή των συναντήσεων, αυτών των άτυπων συναντήσεων, με την συμμετοχή των αντιπροσώπων των εγκυτριών δυνάμεων, δηλαδή της Ελλάδας, της Βρετανίας και της Τουρκίας. Η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ήθελε την Βρετανία στην εξίσωση, σε αυτό όμως απέτυχε. Εκείνο που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στο νησί θα είναι ότι μάλλον σήμερα ήταν όλα προαποφασισμένα από Αθήνα και Άγκυρα. Είχε συμφωνήσει Αθήνα και Άγκυρα σε όλα. Δηλαδή να συνεχίσει η διαδικασία με κάποια μορφή άτυπη, να συμμετέχουν οι εγκύτριες δυνάμεις και στο μέλλον να δούμε πού μπορεί αυτό να βγει. Θα επηρεαστεί από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σαφώς. Έχουμε ένα ραντεβού στις 8 του Νοέμβρη μεταξύ Φιντάν και Γεραπετρίτη στην Αθήνα. Έχουμε και τη συνάντηση την 7η κατά σειρά μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη τον Ιανουάριο για θέματα που αφορούν τις δύο χώρες. Αλλά κάποιοι θέλανε να αποσυνδέσουν το Κυπριακό. Δεν αποσυνδέεται εύκολα το Κυπριακό.
Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ότι η συνάντηση δεν είχε στόχο να τεθούν ζητήματα που προκαλούν σύγκρουση. Οι διαφορές σημείωσε παραμένουν, αλλά ο Γενικός Γραμματέας παρά τα προβλήματα παραμένει προσιλωμένος στην προσπάθειά του. Σε σχέση με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, ο κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να είναι δημιουργική και ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητεί άνοιγμα του οδοφράγματος στη Μια Μίλια, αν ιδωθεί συνδυαστικά με το άνοιγμα του οδοφράγματος στις περιοχές Πυρώη Αθιένου και Κοκκίνων Πύργου.
Είμαστε στο στάδιο της συντήρησης μιας κατάστασης η οποία ουσιαστικά δεν έχει τη δυναμική που απαιτείται για να πάμε στο επόμενο βήμα. Για μας ο λόγος είναι σαφής, δεν υπάρχει καλή βούληση από την άλλη πλευρά, όμως στον βαθμό που μπορούμε εμείς να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να πάμε στο επόμενο βήμα, θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Είναι προφανές ότι ο Γενικός Γραμματέας μπροστά σε έναν αδιέξοδο επιχειρεί να συντηρήσει αυτήν την πρωτοβουλία, διότι αυτόν υπαγορεύουν και οι όροι εντολής του. Κατά συνέπεια, εμείς αυτήν την εξέλιξη την αναμέναμε, ήταν ένα από τα σενάρια που είχαμε στην άσκηση συνεργασίας που κάναμε προηγουμένως, ότι δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας δεν αναμενόταν να ακούσει οτιδήποτε άλλο από την αφετηρία των ηγετών των δύο πλευρών, διαφορετικό, ως εκ τούτου εκτιμούν ότι προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, να ενδεχομένως να δει και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα στα κατεχόμενα, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό στα κατεχόμενα, ούτως ώστε να δει κατά πόσο δημιουργούνται οι συνθήκες για να πάμε στο επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε όμως, με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το επόμενο βήμα, εάν η στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας παραμένει ως έχει.
Ναι.
Εάν όμως διαμορφωθούν οι συνθήκες τέτοιες, αν δώσει οδηγίες η Άγκυρα στον κύριο Νταντάρ για να προχωρήσει, τότε θα έχουμε εξελίξεις.
Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή πλευρά τις εξελίξεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο τη Ραλίνη Παπαγιοργίου. Ραλή, καλό σου απόγευμα.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι έκανε δηλώσεις ο κύριος Νταντάρ τηλεφωνικό, συνδέθηκε με τηλεοπτική εκπομπή του τουρκοκυπριακού καναλιού, του καναλιού Κύμπρης συγκεκριμένα. Ήταν πιο αποκαλυπτικός της δηλώσης που έκανε έξω από το, μετά το δείπνο στο κτίριο των ΗΠΑ. Βασικά παραδέχτηκε ότι απέρριψε επαναδιορισμό της κυρίας Ολγκίν. Είπε ότι η αποστολή της κυρίας Ολγκίν τέλειωσε. Δεν απαιτείται κοινοδιορισμός προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα. Είπα ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση θα την απορρίψουμε και δεν θα μπορούμε να την εγκρίνουμε, δήλωσε ο κ. Στατάρ. Έχει πρόσθεσε μεγάλο σεβασμό στην κυρία Ογκίν, εργάστηκε για 6 μήνες, αλλά και η ίδια δήλωσε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Ερωτηθείς για τη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε να συμμετάσχει και η Βρετανία. Εμείς λέμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να είναι προσεκτική σε αυτό το θέμα. Εμείς λέμε ότι για να διασφαλιστεί η ισότητα στο τραπέζι, θα πρέπει να υπάρχει η τουρκοκυπριακή πλευρά και η μητέρα πατρίδα Τουρκία από τη μια και από την άλλη πλευρά η ελληνοκυπριακή και η ελληνική πλευρά, ανέφερε ο κ. Στατάρ, θεωρώντας ότι όταν εμπλακεί η Βρετανία, η ισορροπία στο τραπέζι διαταράσσεται. Ανέφερε ωστόσο ότι μια επόμενη συνάντηση ή σύσκεψη αξιολόγησης, όπως την είπε, θα έχει διευρυμένη συμμετοχή. Ούτε ναι δηλαδή, ούτε όχι. Ο κ. Στατάρ είπε ακόμη Χριστόδουλο ότι στο δείπνο ανέφερε πως οπωσδήποτε δεν διαπραγματεύεται μια ομοσπονδία, το τευτέρι της ομοσπονδίας έκλεισε. Το αναφέραμε αυτό ξεκάθαρα. Τα θέματα που μπορούν να συζητήσουν στην Κύπρο, είπε, θα πρέπει να είναι προς όφελος και των δύο λαών, κατά την εκφρασή του, και να μπορούν να εφαρμοστούν πριν από μια λύση στη βάση της ισότητας. Τα σημεία διέλευσης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις, είπε στη Λευκοσία, και το άνοιγμα του φράγματος στη μια μιλιά. Δεν αναφέρθηκε στα φράγματα που θέλει η κυπριακή πλευρά να άνοιξουν. Ερωτηθείς πώς ήταν το κλίμα, ο κ. Στατάρ είπε ότι ανέβηκαν μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, με το ίδιο ασανσέρ, στον όροφο όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο και σχολιάζοντας, μάλλον απαντώντας καλύτερα στα σχόλια, ότι δεν έκαναν χειραψία στις φωτογραφίες, είπε ότι αντάλλαξαν χειραψία στο ασανσέρ. Φυσικά δεν ήταν ένα άνετο κλίμα, είπε. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ήρθε για να συζητήσει την Ομοσπονδία. Είπα ότι δεν θα το δεχτούμε ποτέ και αυτό το κατάλαβε ο Γενικός Γραμματέας. Συζητήθηκαν όλα αναλυτικά στη συνάντηση που διήρκησε μια μισή ώρα, όπως είπε ο κ. Στατάρ. Και επαναλαμβάνοντας τη θέση του για το όραμα του τέλος πάντων, είπε το εξής, θα σας το λέω επί λέξη. Επειδή δεν μπορεί να γίνει ένας αναγκαστικός γάμος, η δική μας όρη είναι αυτή. Ελάτε να συζητήσουμε υπό αυτούς τους όρους.
Βέβαια, αυτό είναι το λιγότερο. Άλλη χειραψία μέσα σε ένα ανασανσέρ και άλλη χειραψία μπροστά στις κάμερες.
Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι που έγινε το σανσέρ, το χειραψία, με συγχωρείτε, και αν έγινε η χειραψία. Η ουσία των δηλώσεων του κ. Τατάρ εδώ
ακριβώς
είναι ότι βασικά. Θα πρέπει να σας πω ότι τηλεφωνικά την έκανε, επαναλαμβάνω, αυτή την παρέμβαση στην τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Κύπρης, του τουρκοκυπριακού καναλιού. Άρα έγινε αρκετά μετά το δείπνο. Έξω από το δείπνο επανέλαβε τη θέση του για επιβεβαίωση κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καταστατός για να ξεκινήσει μια νέα και επίσημη διαπραγμάτευση. Είχε χαρακτηρίσει θετικό το να γίνει διευρυμένη συνάντηση στο επόμενο στάδιο. Πάλι ήταν λίγο αμφίσιμο όσον αφορά τη συμμετοχή όχι τη Βρετανία. Στην αρχή δεν την ανέφερε. Μετά τον ρώτησε δημοσιογράφο τι θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπε: Είμαι σίγουρο ότι ο Γενικό Γραμματέα θα κάνει σωστέ επαφέ. Είχε χαρακτηρίσει και θετικό το ότι θα γίνει στην Κύπρο μία συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το θέμα των διάνοιξη των οδοφράγματων. Πάλι είχε προτάξει την μια μιλιά. Δεν αναφέρεται δηλαδή στα οδοφράγματα που θέλει η κυπριακή πλευρά. Θα πρέπει να σου πω τώρα ότι η αντιπολίτευση, τα σχόλια που υπάρχουν είναι από την αντιπολίτευση από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Ο πρόεδρος του Φάνερ Χιουμάν σημείωσε την υπογράμμιση τη σημασία του διαλόγου και το να συνεχιστεί. Είπε ότι θα ήταν θαύμα να περιμέναμε να βγει κάτι για ουσιαστική λύση από αυτό το δείπνο. Αλλά το ότι έγινε δεν είναι ασήμαντο και ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και η διπλωματία. Και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος μίλησε για έναν. Στην καρδιά του δήλωση αναφέρεται σε οδικό χάρτη δύο σταδίων. Το πρώτο είναι η διευρυμένη που θα γίνει σύντομα, λέει, και το δεύτερο είναι η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης που θα συζητηθούν στην Κύπρο. Και επανέλαβε τη θέση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος ότι μιλάμε πάντοτε για μια ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Σε ευχαριστούμε θερμά, Ραλή. Γεια σου. Και αλλάζουμε θέμα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας μόλις ο κλειδιστής 22 ετών που τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση χθες το απόγευμα στη λεωφορείο Περβολιό στο Κίτι. Για να μας πει πολύ περισσότερα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας την ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, το Σταύρο το Χατζησάβα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Σταύρος. Σταύρος, δεν μας ακούει? Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε, βάζουμε ένα μουσικό χαλί και επανερχόμαστε. Και από τη Λάρνακα πάμε στην Πάφο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δήμαρχο, τον κύριο Φέδωνος. Φέδωνος, κύριε Δήμαρχε, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Είχαμε προγραμματίσει να τα λέγαμε χθες το απόγευμα για τις σοβαρές καταγγελίες για την Πορνεία και τα λοιπά. Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να ξεκινήσουμε με αυτά που είχαμε χθες την ίδια ώρα το απόγευμα. Και Πυρκαγιάν είχαμε κατάρρευση οροφής και τα λοιπά. Α, ξεκινήσουμε με την Πυρκαγιά που έγινε και εκεί στη γειτονιά σας.
Ναι, είναι ένα διατηρηταίο ιδιωτικό κτίριο το οποίο λειτουργούν στο ισόγειο χώρο μια ταβέρνα και στον πρώτον όροφο μια εταιρεία με κομπιούτερ. Φαίνεται ότι από το φουγάρο της εταιρείας, του εστιατορίου, συγγνώμη, προέκυψε μια φωτιά. Η φωτιά επεκτάθηκε και ουσιαστικά καταστράφηκε το κτίριο ολοσχερός, με την έννοια ολοσχερός όλα τα ξύλινα μέρη, η επίπλωση και όλα αυτά. Το κτίριο είναι διατηρηταίο και είναι ασφαλισμένο. Άρα έναντι μιας μεγάλης αποζημίωσης που θα δοθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, το κτίριο θα επανέλθει και πάλι στην πρώτερη του κατάσταση.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά την κατάρρευση οροφής. Φαίνεται ότι με τις πρώτες ενδείξεις ότι μιλούμε για κακοτεχνίες. Και γνωρίζω ότι σε αυτά τα θέματα και προσωπικά εσείς, κύριε Δήμαρχε μου, αλλά και γενικότερα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικά. Ξέρω ότι δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Πώς φτάσαμε αυτό? Ευτυχώς είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς. Αν είχαμε πιο σοβαρούς.
Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Είναι ένα πολυκατάστημα το οποίο ήταν ελεγμένο, αδειοδοτημένο. Φαίνεται ότι έκαναν κακοτεχνία στο ψευδοτάβανο που έβαλα. Είναι ο παλιός Ορφανίδης. Ήταν ένα κτίριο του παλιού Ορφανίδη, το οποίο έμεινε για πάρα πολλά χρόνια κλειστό. Πέρσι, πρόπερσι αγοράστηκε από ένα Ρώσο επενδυτή. Ο Ρώσος επενδυτής το ανακαίνησε και ενοικίασε μέσα στο Super Home, στο Little και σε κάποια άλλα καταστήματα ρούχων, και κατέδρεψε βασικά το ψευδοτάβανο στο Super Home, μέσα στο μαγαζί του Super Home. Θα γίνουν έλεγχοι. Ο Δήμος Πάφου έχει την ευθύνη ακόμη, παρόλο που δεν είμαστε πολεοδομική αρχή, αλλά έχουμε την ευθύνη για τις επικίνδυνες οικοδομές. Τώρα δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί επικίνδυνη οικοδομή στην ολότητά της, όμως κάτω από το άρθρο της επικίνδυνης οικοδομής στείλαμε επιστολές να γίνουν κατάλληλοι ελέγχοι, να επιθεωρηθούν. Ήδη τους έκλεισε η επιθεώρηση εργασίας, τους έκλεισε. Και θα γίνουν οι ελέγχοι και θα ελεγχθούν τα πάντα από την αρχή ξανά.
Μας υπάρχουν ακόμα γενικότερα επικίνδυνες οικοδομές?
Ούκο λίγες.
Έτσι, μπορούμε να δώσουμε έναν αριθμό, Δήμαρχε?
Την πόλη της Πάφου μπορεί να έχουμε γύρω στις 30 επικίνδυνες με 40 επικίνδυνες οικοδομές.
Αρκετές.
Όχι πάρα πολλέ. Αν συγκρίνει με το τι γίνεται στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, είμαστε νάνοι εμεί μπροστά τη.
Εντάξει.
Σε αυτό το θέμα είμαστε και πιο μικρή πόλη, αλλά γενικά η Πάφος δεν έχει τόσο παλιά κτίρια και τόση πολύ σαβούρα. Τα τελευταία χρόνια φτιάχτησαν και πολλά, δηλαδή είχαν μια τριανταριά. Αλλά είναι μια, όχι ανύπαρκτη, μια εντελώς προβληματική νομοθεσία. Η νομοθεσία για το πώς διαχειρίζεσαι μια επικίνδυνη οικοδομή, εξού και οι επαρχιακοί οργανισμοί τώρα που υποτίθεται αναλάβαν την ευθύνη και ζήτησαν παράταση να μείνει στους δήμους, δεν αδυνατούν και δεν πρόκειται ούτε η κεντρική πολεοδομία, ούτε το κράτος είναι διατεθειμένο να δώσει λύσεις στις επικίνδυνες οικοδομές. Γιατί η επικίνδυνη οικοδομή έχει δύο βασικά θέματα. Είναι όλα ωραία να λες ότι είναι επικίνδυνη οικοδομή. Ωραία, μπράβο.
Το επόμενο.
Το επόμενο βήμα. Μπαίνεις μέσα, έχει 70 ιδιοκτήτες. Και συνήθως οι επικίνδυνες οικοδομές δεν είναι τα κτίρια που είναι μόνο ιδιοκτησιακά. Είναι κτίρια πολυιδιοκτησιακά. 70 ιδιοκτήτες ένα κτίριο στην Πάφον, 4 στην Αυστραλία, 3 ανελήφθησαν στον κύριο, δηλαδή είναι νεκροί. Άλλα 3-4 κρατούν τα οι τράπεζες και προσπαθούν να τα πουλήσουν. Και οι υπόλοιποι μέσα έχει 2-3 πτωχεύσαντες και οι υπόλοιποι είναι νορμάλ, ας πούμε. Οι δύο λίπους στη Λεμεσόν, δύο λίπους στην Νότιο Αφρική, και μπαίνεις μέσα τώρα σε αυτόν το κτίριο και λέει είναι επικίνδυνη οικοδομή. Πρώτον, την ώρα που την κηρύσεις επικίνδυνη οικοδομή, αν είναι ακατάλληλη για κατοίκηση, πρέπει να πάει με την αστυνομία, αφού οικειοθελώς δεν πρόκειται κανέναν να φύγει από μέσα. Πρέπει να πάει με την αστυνομία να τους βγάλεις έξω. Εάν τα καταφέρεις με την αστυνομία και τους βγάλεις έξω, πρέπει να πάει να τους πάρεις κάπου να κοιμηθούν το βράδυ. Και εκεί προκύπτουν κάτι ζητήματα, ναι λέει, αλλά είναι μια έγκυος γυναίκα. Είναι μια οικογένεια που έχει δύο ανήλικα παιδιά και πάνε σχολείο. Τι κάνεις, τους βγάζεις έξω και τους παίρνεις σε ξενοδοχείο? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δεν απαντούν οι νόμοι και οι νομοθεσίες ή οι πρακτικές μας. Δεν απαντούν. Πώς θα βγάλεις? Και όταν τους βγάλεις έξω, μετά πρέπει να κάνεις μελέτη και μια ιδιωτική εταιρεία να πάει να ανακατασκευάσει το κτίριο. Έχει κτίριο στην Πάφον επικίνδυνο που για να ανακατασκευαστεί θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ποιος πληρώνει το 1,5 εκατομμύριο? Λέει ο Δήμος. Ο Δήμος. Ωραία, να το πληρώσουμε. Δεν κρατούμε 1,5 εκατομμύριο κάσου. Να τα βρείτε. Πού να τα βρούμε? Και πες ότι τα βρήκαμε. Μετά πώς θα γίνει η ανάκτηση αυτών των χρημάτων? Άρα όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν λυθεί στην Κύπρο. Πήγα εγώ στο δικαστήριο, δηλαδή εγώ ως Δήμος Πάφου, και βγάλαμε διάταγμα για ένα κτίριο εκένωσης. Το δικαστήριο και η υπόθεση αυτή ήταν πρώτη φορά στα κυπριακά δικαστήρια. Πρώτη φορά, δεν ξανάτυχε από το 1960 που εγκαθιδρύθηκε η Δημοκρατία, δεν ξανάγινε διαδικασία. Και ακόμα περιμένουμε τα διατάγματα εκένωση. Δεν μας τα έδωσαν ακόμα.
Μάλιστα.
Θεωρητικά αυτό το κτίριο τώρα, όχι θεωρητικά, πρακτικά είναι επικίνδυνο για κατοίκηση. Αύριο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτό το κτίριο μπορεί να πέσει και να σκοτωθούν 3 ανθρώποι. Όταν σκοτωθούν, θα πάμε όλοι εκεί με τα κανάλια να ξεκινήσουμε να λέμε πω, κρίμα οι άνθρωποι, σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, και θα λέμε ποιος φέρει ευθύνη. Φωνάξετε να δούμε ο Δήμαρχος, ο Δήμος, θα αναζητούμε ευθύνες. Για να αναζητάς ευθύνες πρέπει να κάνεις και κατάλληλες νομοθεσίες και αποτελεσματικές νομοθεσίες εφαρμόσιμες. Δεν έχουμε εφαρμόσιμες και πρέπει να έχεις και τα κονδύλια.
Nice.
Πρέπει να έρθει το κράτος και να πει πάρε Δήμε Πάφου για τις επικίνδυνες οικοδομές, πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ και πήγαινε φτιάξε τα. Αύριο το πρωί να πάω να τα φτιάξω όταν μου δώσεις 10 εκατομμύρια. Και να μου δώσεις και νομοθεσία πώς να τους κάνω έξωση.
Το θέμα είναι να μην τρέχουμε, αν και εφόσον έχουμε και έως της ημέρας κάποιο σοβαρό ατύχημα, και εκ των υστέρων, όπως γίνεται πάντα στον τόπο, τρέχουμε να το διορθώσουμε. Πάμε στο άλλο το μεγάλο το θέμα.
Το πιο πιθανόν έτσι θα γίνει και σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή τα επόμενα 3-4 χρόνια λογικά, με βάση και τη στατιστική και την παλαιότητα πλέον των κτηρίων όσων προχωρούν τα χρόνια και παλαιώνονται τα κτίρια, είναι λογικό και προβλέψιμο ότι μάλλον θα έχουμε και κάποιο θανατηφόρο ατύχημα. Όταν θα γίνει το πρώτο θανατηφόρο, είτε 1, 2, 3 νεκροί, τότε πιθανόν να κινητοποιηθεί η Βουλή και το κράτος για να κάνουν κατάλληλες ρυθμίσεις νομοθεσίες και να μπουν τα κατάλληλα κονδύλια. Αλλά πριν να έχουμε νεκρούς, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει βούληση για να προλάβουμε.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε στις άλλες σοβαρές καταγγελίες σας, κύριε Δήμαρχε μου, που έχει να κάνει με τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην πόλη σας. Κατηγορήσατε τις αρμόδιες αρχές για δράνεια και ανεπαρκή διαχείριση. Αναφέρετε πως στη δομή παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα όπως πορνεία ανηλίκων, εμπορία ναρκωτικών, καυγάδες κτλ. Κτλ. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα?
Άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στη δομή υπαλλήλοι, εμέναν το φέδωνο στον Δήμαρχο Μπάφου, με ενημέρωσαν πρώτον ότι και παλαιότερα και πρόσφατα επικρατούσε και μάλιστα κάθε όροφος είχε τον αρχηγό. Nice. Και ότι εγίνον τον ξυλοδαρμή, δηλαδή όταν δεν υπάκουεν, δηλαδή δημιουργήτου μια κλίκα που εδιοικούσε τη δομή εσωτερικά. Και όποιος δεν τους άκουεν, τον έδερνα. Το έναν είναι αυτόν. Αυτόν το πράγμα δεν το είδα με τα μάτια μου, αλλά μου το εμετέφεραν και οι πληροφορίες μου είναι καλές και διασταυρωμένες ότι αυτά τα πράγματα συνέβησαν.
Αν γνωρίζετε, έχουν γίνει επίσης καταγγελίες.
Χριστόδουλε μου,
ναι.
Εγώ θα σου πω τι ενημέρωση έχω.
Ναι.
Αφού και το Υφυπουργείο είπε ότι είναι γνωστές, λέει, αυτές οι καταγγελίες, απλώς η διαφωνία μας με το Υφυπουργείο ποια είναι. Εγώ λέω ότι αυτά τα πράγματα συνέβαιναν και συμβαίνουν πολλά από αυτά. Το Υφυπουργείο λέει, κύριε, εγώ ερεύνησα και είναι όλα τέλεια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Άρα δεν οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές στο Υφυπουργείο. Αφού το Υφυπουργείο έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και λέει ότι αυτά όλα τα γνωρίζαμε, λέει, και τα διερευνήσαμε. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζαν. Το γνώριζαν. Αλλά η διαφωνία μας είναι ότι το έψαξαν, λέει, και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και το εμπόριο ναρκωτικών έγινε και γίνεται μέσα στη δομή. Ένα. Το δεύτερο, είχα καλές διασταυρωμένες πληροφορίες ότι σε μια περιοχή στον παραλιακό πεζόδρομο της Πάφου προς την κοινότητα Χλώρακα, κάτω από ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στήθηκε μια πιάτσα όπου εκεί κυρίως ψωνίζουν ομοφιλόφιλα άτομα, ομοφιλόφιλων αγοραίων έρωτα.
Μες.
Και ότι σε αυτήν την περιοχή πήγαιναν παιδιά της δομής.
Ναι.
Και ουσιαστικά με πληρωμή κάποια παιδιά, δεν είπαμε ότι πήγαιναν όλα τα παιδιά ή όλοι, κάποια παιδιά πήγαιναν σε αυτήν την πιάτσα και πουλούσαν ουσιαστικά υπηρεσίες, πληρώνονταν και επιδίδονταν σε αυτό, να μην το επαναλαμβάνω, γιατί ούτε και δεν αισθάνομαι και καλά να τα λέω και να τα επαναλαμβάνω.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Δημαρχέ μου.
Και η καταγγελία μου είναι ότι η δομή αυτή καταρχήν λειτουργεί παράνομα. Δεν μπορεί μια δομή για 29 μήνες να λειτουργεί μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα που έχει πρόβλημα με τις άδειες της. Καταλαβαίνω για 2 μήνες έκτακτα, όπως είπαν τότε, δεν έχουμε που να τους βάλουμε, δεν θα τους πάρουμε στον δρόμο, 2 μήνες. Καταλαβαίνω οι 2 μήνες να γίνουν 4. Καταλαβαίνω οι 4 μήνες να γίνουν 6. Και δεν καταλαβαίνω οι 2 μήνες να γίνουν 29. Σημαίνει κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτόν το κράτος. Και έφερα το παράδειγμα ότι εμείς ο Δήμος Πάφου σε 11 μήνες χτίζαμε φοιτητικές εστίες 203 δωμάτια. Είναι ποτέ δυνατόν το κράτος όταν θέλει να κάνει μια δομή, αφού τα λεφτά τα παίρνει από την Ευρώπη? Άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μα δεν κρατούμε λεφτά ή δεν αξίζει τον κόπο. Άρα πρέπει το κράτος, έπρεπε ήδη το κράτος, να κάνει μια σύγχρονη δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αφού το φαινόμενο με τις μεταναστευτικές ροές δεν έχει τελειωμό. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε για την σωστή διαχείριση, για να μην γίνεται αυτό το χάος το οποίο παρατηρείται εδώ και μερικά χρόνια στην Κύπρο. Με ανυπολόγιστη ζημιά στην κοινωνία μας. Δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, αναγκάζεται κόσμο να πουλά τα σπίτια του, να νοικιάζει τα σπίτια του και να φεύγει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Είναι αλυσίδωτα τα προβλήματα που δημιουργούνται.
Έχει γονείς οι οποίοι να κομίζουν τα σπίτια τους για να πάνε να γράψουν τα παιδιά τους σε άλλο σχολείο, γιατί γίνεται υπερσυγκέντρωση αλλοδαπό σε συγκεκριμένα σχολεία. Έχει γονείς που βάζουν μέσο για να μετακινήσουν τα παιδιά τους από το ένα σχολείο στο άλλο, όχι γιατί είναι οι γονείς διεφθαρμένοι ή είναι κακοί γονείς. Αγωνιούν. Σίγουρα αν το παιδί σου πάει σχολείο σε ένα σχολείο που το 70% των παιδιών έχει μεταναστευτικό βιογραφικό, δεν θα μάθει καλά γράμματα. Πώς να το κάνουμε? Και δεν είναι ρατσιστικό. Και αδικούνται και αυτά τα παιδιά. Δηλαδή και τα παιδιά των μεταναστών αδικούνται και αυτά τα παιδιά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά στο τέλος αντί να μορφώνονται, μένουν αγράμματα. Λόγω του ότι όταν βάλεις παιδιά μέσα σε μια τάξη, τα μισά παιδιά δεν μιλούν ελληνικά. Ενώ σε μια τάξη δεν μιλούν δύο παιδιά ελληνικά. Μπορεί να το πιάσει με υποστήριξη με το ένα με το άλλο, να τα φέρει σε έναν επίπεδο. Και όταν όλη η τάξη δεν μιλά ελληνικά, μιλούν μεταξύ τους γλώσσα τους, όταν είναι από τα 20 παιδιά, τα 12, τα 14, δεν μιλούν ελληνικά και είναι και συγκεκριμένης εθνικής καταγωγής, μεταξύ τους, κάνουν γκέτο και δεν μορφώνονται και δεν μαθαίνουν τη γλώσσα ποτέ.
Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία για την ώρα. Θα τα πούμε και το απόγευμα μας στο τρίτο πρόγραμμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
Γεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο... να αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον κύριο Τάσο Νασίκιν, τον υπεύθυνο του Γραφείου Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών του Τμήματος της Τροχέας του Αρχηγείου. Κύριε Νασίκιν, και καλό σας μεσημέρι.
Επίσης, χαίρετε.
Παρατηρείται και είναι εκεί και είναι δεδομένο πλέον αύξηση των τροχαίων και πολλές φορές το θανατηφόρο δυστυχημάτων. Τι πάει λάθος και ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία από τις ειδήσεις που διάβασα πριν από λίγη ώρα είναι ότι ένας 22 χρόνων δίνει μάχη πάλι, γιατί είχε χτες με τη μοτοσυκλέτα, χτύπησε κτλ. Τι πάει λάθος με την τροχαία?
Ναι, να σας απαντήσω. Καταρχήν, να κάνουμε μια έτσι αξιολόγηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι παραγωγικό, γιατί το έχουμε ακούσει να λέγεται τελευταία, ούτε και συνεδό, να συμπεραίνουμε ότι επειδή επήλθε μια αύξηση των οδικών θανάτων φέτος συγκριτικά με τα αποτελέσματα του περσινού ετούς, τότε το σύστημα ανθρωπεπισήμασης δεν θα έπρεπε να εγκατασταθεί στον τόπο μας. Αυτό είναι μια επιφανειακή επισκόπηση, αξιολόγηση της σημερινής πραγματικότητας, αλλά και μια ένδειξη προκατάληψης εναντί του όλου συστήματος. Το ερώτημα που θα πρέπει να γύρεται είναι πώς μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι αν δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα, δεν θα είχαμε και πρόσθετους οδικούς θανάτους ή και πρόσθετους σοβαρούς τραυματισμούς. Ας μην μας διαφεύγει την προσοχή και η διεθνής εμπειρία, διότι δεν λειτουργούμε αυτόνομα στον κόσμο χωρίς να έχουμε κατά νου τα διεθνή δεδομένα. Και τα διεθνή δεδομένα, όπως αυτά απορρέουν από τις διάφορες έγκυρες εκθέσεις, καταδεικνύουν ότι στον ερευνητικό τομέα έχει διαφανεί μια θετική επίπτωση από τη σταθερή χρήση αυτής της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα τη μείωση των συμπεριφορών οι οποίες οδηγούν στους σοβαρούς και θανάσιμους οδικούς τραυματισμούς. Όμως υπάρχουν και προβλήματα παραβατικών συμπεριφορών και είναι γι' αυτόν τον λόγο που βρισκόμαστε σε μια διαρκή επαγρύπνηση για τον κατάλληλο χειρισμό τους. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, την ανάπτυξη πρόσφατα μεγάλων ταχυτήτων πέραν των 170 ή και πέραν των 200 χιλιόμετρων ανά ώρα, των οποίων είχαμε εκείνη και γινόμαστε από καιρό σε καιρό μάστηρες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πάντοτε τα περιθώρια βελτίωσης και πρόληψης. Εναπόκειται στους οδηγούς να το κατανοήσουν αυτό. Ο λόγος τον οποίο βασίζουμε αυτή την άποψη είναι ακριβώς το ότι οι οδικές συγκρούσεις αποτελούν προβλέψιμα γεγονότα. Και να σας πω όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση αυτής της κατάστασης που δημιουργείται, μπορεί να διατυπωθεί η θέση από δικής μας πλευράς ότι σε βάθος χρόνου συντελέστηκε μια πρόοδος στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ουσιαστικά υφίσταται μια τοτική και ευθύνουσα τάση στους αριθμούς των οδικών θανάτων και σοβαρών οδικών τραυματισμών, αλλά μακροπρόθεσμα, έτσι. Αφήστε το τι έχει συμβεί φέτος. Αυτή η αποτίμηση εδράζεται στα ακόλουθα στοιχεία που θα σας εξηγήσω. Το 2000 είχαμε 111 νεκρούς και 1016 σοβαρά τραυματίες. Το έτος 2010 είχαμε 60 νεκρούς και 586 σοβαρά τραυματίες. Αμέσως βλέπουμε μια τοτική τάση και μια πρόοδο. Έχουμε το έτος 2020 που είχαμε 48 νεκρούς και 211 σοβαρά τραυματίες και το 23 που είχαμε 34 νεκρούς που ήταν και η καλύτερη χρονιά και 232 σοβαρά τραυματίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρείται πάντα εκεί. Προκύπτει από την αξιολόγηση αυτή που σας έχω πει ότι αφενός μεν έχει συντελεστεί πρόοδος, αφετέρου δε δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε και τους οδικούς θανάτους ή να πλησιάσουμε, να θέλετε, στο παρό στάδιο.
Για το 24, για το 24 πώς είναι μέχρι τώρα?
Μέχρι τώρα το 2024 έχουμε 36 νεκρούς.
Δηλαδή ακόμη έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες.
Ναι.
Αλλά μάλιστα, ο αριθμός ξεπέρασε την περσινή χρονιά.
Ναι, δυστυχώς. Την έχει ξεπεράσει και σας έχω νομίζω εξηγήσει το τι συμβαίνει.
Ναι, 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 απλώς εγώ λέω ότι τώρα τους αριθμούς έτσι, ναι, για να τους καταλάβει και ο κόσμος.
Βεβαίως, ναι,
και
βεβαίως.
Μακάρι να μην έχουμε ούτε και ένα. Αλλά δυστυχώς είναι εκεί τα νούμερα και
ναι,
μετράνε.
Δεν μπορούμε δυστυχώς να εκμηδενίσουμε και τους οδικούς θανάτους ή να πλησιάσουμε στο παρό στάδιο το όραμα 0 που έθεσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2050, δηλαδή το όραμα μηδενικών απολειών, που σημαίνει κανένας νεκρός στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2050. Επίσης, προκύπτει ότι μια αύξηση στους αριθμούς αυτούς σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει ή να μας εκπλήσει, και αυτή η αξίωση που σας λέω αποτυπώνεται εμέσως αλλά πλήρως σαφώς και σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.
Κύριε Ασίκη, επειδή να συνεχίσουμε και το απόγευμα, ναι, τη συζήτησή μας, δώστε μου μόνο ένα στοιχείο σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να περάσουμε και στα αθλητικά, που το οποίο θεωρώ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το έχετε τώρα ή να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε αυτούς τους 36 θανάτους που έχουμε, ηλικιακά πώς είναι?
Ναι. Ηλικιακά, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι από τους 10 νεκρούς πεζούς μας, οι 7 ήταν ηλικίας 61 ετών και άνω. Έχουμε 3 79 χρονούς πεζούς, έναν 77 ετών, έναν πεζόν 73 ετών, 67 ετών και έναν 61 ετών. Επίσης είχαμε και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ένα συνοδηγό σε σαλούν όχημα που να είναι 72 ετών. Είχαμε έναν επιβάτη στο πίσω κάβισμα ενός οχήματος σαλούς 73 ετών. Είχαμε ένα συνοδηγό σε οχήμα σαλούν 83 ετών. Επίσης έναν οδηγό οχήματος σαλούν 77 ετών.
Ναι, ναι, με,
οι υπόλοιπες βεβαίως ηλικίες κατανέμονται πιο κάτω, έτσι.
Μάλιστα.
Άρα είχαμε 7 νεκρούς, 7 από τους 10 πεζούς μας νεκρούς είναι ηλικίας 61 ετών.
Ναι, είναι αυτό το οποίο, δηλαδή, ναι, από τους 36 θανάτους, οι 10 ήταν πεζοί.
Βεβαίως, μα αν είχατε χρόνο,
αυτό το νούμερο λέει πάρα πολλά. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να δώσουμε και χρόνο στα αθλητικά. Είχαμε και τη μία νύχτα της Εθνικής. Θα τα πούμε και τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Γεια σας. Και εδώ πανέτοιμοι για την αθλητική σας ενημέρωση. Είναι σε εύκολη Άντρικα. Σάπη Άντρικα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε.
Σα ακούμε με πολύ προσοχή.
Παράτε πολύ καλή τη προσπάθεια στη μεγάλη τη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική Κύπρου γνώρισε την ήττα με 3-0 εκτός έδρας από το Κόσοβο. Ραχμανή, Κρασνίσκι και Σαχίτη σκόρερ για την ομάδα του Κοσόβου. Επόμενος αγώνας, να πούμε, για την Εθνική μας θα είναι στις 15 Νοεμβρίου, η Λιθουανία εντός έδρας, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League στις 18 Νοεμβρίου στη Ρουμανία. Στον άλλο χθεσινό αγώνα του ομίλου, η Ρουμανία νίκησε με 2-1 εκτός έδρας στη Λιθουανία. Να δούμε και τη βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί. Η Ρουμανία στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, ακολουθεί το Κόσοβο με 9, στην τρίτη θέση είναι η Κύπρος με 3, ενώ παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό η Λιθουανία. Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, εμφανίστηκε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Εθνικής μας, ο Φρόνης Αυγουστή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Είναι βαρύ το σκορ, να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που δεν θέλαμε να δεχτούμε στο σημερινό παιχνίδι. Δεν μπορεί να έχει παραπονό από την προσπάθεια που έγινε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάπου οι λεπτομέρειες πρέπει να γυρίσουν και λίγο με το μέρος μας. Είδαμε κάποιες φάσεις που από μακριά απόσταση πήγαινε μπάλα μέσα, ξαφνικά φύγει έξω. Όλη η προσπάθεια που κάνανε οι ποδοσφαιριστές ήταν απίστευτη. Όμως με την πρώτη φάση ο αντίπαλος πάλι δεχτήκαμε γκολ και εγκρίμα, γιατί αδικούν τους αυτούς τους. Εγώ τους είπα και στα βοηθήρια ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να γυρίσουμε στη σελίδα, να ξεκινήσουμε να καταφέρουμε όλοι μαζί να πιστέψουμε σαν χώρα. Είδαμε, το μόνο κίνητρο που είχαμε σήμερα είναι τη στιγμή που ήταν ο εθνικός ύμνος και όλος όλοι οι αντιπάλοι σφυρούσαν στον εθνικό ύμνο, αυτό πρέπει και εμείς να μεταδώσουμε στη Λεμεσό, σε όποιο γήπεδο παίξουμε, να κάνουμε και εμείς μια δυνατή ατμόσφαιρα, να κάνουμε μια αρχή και να βλέπουμε σαν ομάδα και σαν σύνολο ό,τι μπορούμε σαν χώρα. Εγώ θα προσπαθήσω από τη σειρά μου να δώσω ό,τι μπορώ για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για μια νέα αρχή. Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε για να αποφύγουμε τις περιπέτειες. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά, να στηρίξει την προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε και εμείς σιγά σιγά να μπορέσουμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει εθνική, υπάρχει αυτή η ομάδα που μπορεί να δώσει κάτι σε αυτήν τη χώρα. Θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να φύγουμε λίγο να, σαν χώρα να κάνουμε κάτι. Θα προσπαθήσω αυτά τα δύο χρόνια και θα το καταφέρουμε μαζί με τους ποδοσφαιριστές.
Δεχτήκαμε εύκολο γκολ. Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι πίσω μας. Έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια τον επόμενο μήνα. Θα συγκάλουμε την ανάλυση του Κόσοβου. Κρατούμε την προσπάθεια και πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια.
Ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος Εθνών, απέκτησε πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία μετά το 3-0 επί της Σερβίας στην Κόρδοβα. Τη μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει από στενά πνοή από την Πορτογαλία έχασε Κροατία στον πρώτο όμιλο, η οποία έμεινε στην ισοπαλία 3-3 με την Πολωνία, την ίδια ώρα που οι Ήβυρες έμεναν στο 0-0 εκτός έδρας με τη Σκωτία. Την νίκη της βραδιάς πέτυχε η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία διέλυσε με 5-0 τη Βουλγαρία. Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Στο Σεράγεβο επικράτησε με ανατροπή 3-1 της αντίστοιχης ομάδας της Βοσνίας Ερσεγοβίνης στο φινάλε του 8ου ομίλου. Για την εθνική μας, χθες ήταν η πρώτη νίκη μέσα από τη διαδρομή των 8 αγώνων και εξασφάλισε 5 βαθμούς, τερματίζοντας έτσι στην 4η θέση του ομίλου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 44ο λεπτό με τον Μπούλιο Πάσιτς, με τον Κουτσάκο στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων να ισοφαρίσει 1-1. Η ομάδα μας μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47ο λεπτό ο Γιάννης Σατσάς έδωσε προβάδισμα στην Κύπρο 2-1. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 10 λεπτά αργότερα. Ο Τούμας Τούχελ είναι και επίσημα από σήμερα ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας. Ο Γερμανός τεχνικός, που στο τέλος της περασμένης σεζόν έφυγε από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, επιστρέφει στη Βρετανία μετά τη θητεία του στον πάγκο της Chelsea για να αναλάβει τα τρία λιοντάρια. Η συμφωνία ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου με χρονικό ορίζοντα το Μουντιάλ του 2026. Άρα δεν θα είναι στον πάγκο της Αγγλίας το παιχνίδι με την Ελλάδα στις 14 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ για το Nations League. Ο Λιονέλ Μέση ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εμφαντική νίκη της Αργεντινής με 6-0 επί της Βολιβίας στο πλαίσιο των προκριματικών της Νοτιού Αμερικής για το Μουντιάλ του 2026. Ο αρχηγός της Αλπής Ελέστε σημείωσε χατρί και μοίρασε από μία ασίστ στο Λαουτάρο Μαρτίνες και Χούλιαν Άλβαρες. Επιστρέφοντας πρόσφατα από ένα δίμηνο διάλειμμα λόγω τραυματισμού, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι είναι πλέον 37 ετών, μέτρα 17 γκολ και 15 ασίστ στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα 3 γκολ που πέτυχε ο Μέση ανέβηκε στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στις εθνικές ομάδες, αφήνοντας πίσω του τον ποδοσφαιρικό θρύλο του Ιράν Αλίν Νταΐ, που σταμάτησε στα 109 γκολ, με τον Μπούλκα να μετράει πλέον 112. Προστά από τον Μέση είναι μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 132 γκολ σε 216 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλία. Στα αποτελέσματα τώρα της Νοτιοαμερικής τα γρήγορα. Μετά από 10 αγωνιστικές, η Εθνική Αργεντινής εξακολουθεί να προηγείται στην κατάταξη με 22 βαθμούς. Ακολουθεί με 19 η Κολομβία που συνέτριψε με 4-0 τη Χιλή. Την τρίτη θέση με 16 βαθμούς μοιράζονται η Ουρουγουάη που παραχώρησε λευκή ισοπαλία στον Ισημερινό και η Βραζιλία που επικράτησε άνετα του Περού με 4-0.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο. Μελωδίες χωρίς σύνορα. Ελάτε να ζήσουμε μια δίωρη μαγευτική μουσική εμπειρία που ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τις καρδιές μας μέσα από τη δύναμη της μουσικής.
sans espoir et sans regret.
Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ από το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ με επιλογές της Νταϊάνας Πετροσιάν.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.